In Ed Pimp, talk about work, discuss clothes. Megan is finding out about her neighbours in the local pub.
Shumai Owen, witting gwisgo, cot, het a menig. Witting gwythio man shop.
Ferma dwi. Dwi'n gyrru tractor coch ar fferm. Dwi'n gwerthu panas hefyd.
Nosweddar, Mrs Jones. Dych chi'n gwisgo trousers, siacid a siwmper. Graig ti, dych chi?
Dwi'n gweithio fel ysgrifennydd mewn ysgol.
O, Mr Jones. Dych chi'n gwisgo tei, Chris Gwyn a'r siwt newydd. Beth ydych chi? Nyrs ysgol dwi?
Da Cymraeg dwi. Dwi mewn drama.
O! Siwmai, Sianed. Wyt ti'n gwisgo teits, blaws, yr sgert? Wyt ti'n gweithio mewn swyddyr? Mechanic dwi. Dwi'n gweithio mewn garage. Siwmai, Megan dwi. Gweudwch chi?
Helen dwi.
Dych chi'n gwisgo Chris T, Chris Chwys a jeans. Trydanwr ydych chi?
Dwi ddim yn gweithio fel trydanwr.
Heddwas ydych chi? Siwbwr di waith?
Dwi'n gweithio yma. Dach chi eisiau prynu cwrw? Dach chi'n smygu?
Dwi ddim yn smygu.
Dwi'n smygu draig dwi.